Viața mea, lumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, bun găsit la ediția din această săptămână a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și astăzi o am invitată în cadrul emisiunii Vieți Transformate pe doamna Aurelia Cociorvan. Dânsa locuiește în Timișoara, este căsătorită, este casnică. Numele soțului dumneaei este George și au împreună 4 copii. Doamna Aurelia Cociorvan, v-aș ruga pentru început să vă prezentați ascultătorilor și să prezentați și numele copiilor.
Da, bun găsit tuturor ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ați... Și mă simt onorată în același timp pentru invitația pe care mi-ați făcut-o.
Este onoare și pentru noi, bineînțeles.
Și sunt bucuroasă că sunt în mijlocul dumneavoastră și pe cei 4 copii ai mei. Am niște copii binecuvântați de Dumnezeu, se numesc Eunice, este cea mai mare, este clasa 1, apoi David, Alina și ultima, cea mică, e Damaris.
Vorbeam înainte de emisiune, vorbeam cu câteva clipe înainte de a începe emisiunea despre copilăria dumneavoastră. Spuneți și ascultătorilor câteva lucruri despre copilăria dumneavoastră.
Da, deci eu sunt din orașul Brăila și am crescut într-o familie de creștini. Dar mediul în care m-am născut era, de fapt, necreștin, deci. Aș putea să spun că mediul acesta erau, de fapt, oameni îndoctrinați cu tot felul de tradiții și obiceiuri și numele lui Dumnezeu era pomenit doar în batjocură și în injurii și pot să spun că n-am avut o educație creștină. N-am cunoscut pe Dumnezeu și nimeni niciodată nu mi-a vorbit despre Dumnezeu cu adevărat. Dar exista încă din copilăria mea acea, cum să spun, zbatere lăuntrică. Există oare Dumnezeu? Este ceva sau numai așa? Există ceva dincolo de moarte? Mai este ceva dincolo după ce moare omul? Am zis că...
De ce vă puneți întrebările astea?
Aceste întrebări mi le puneam datorită faptului că vedeam în jurul meu oamenii cum se cheltuie în tradiții. De exemplu, chiar și când a murit bunica mea, tot felul de cheltuieli, parastasuri de morți și tot felul de lucruri care m-am gândit, eu zic, are vreun rost? Zic, oare, știu eu, ajută Dumnezeu la aceste făpturi care deja au murit să cheltuie lumea atâția bani? Și mă gândeam, oare ce se întâmplă dincolo după ce moare omul? Există oare Dumnezeu cu adevărat care îi va răsplăti pe cei, într-un fel sau altul, îi va răsplăti pe cei care trec dincolo de viața aceasta? Aceste gânduri m-au urmărit mult timp, până în perioada adolescenței, ca să zic așa. Adolescența este perioada în care mulți tineri visează. Și eu am visat la rândul meu și asta este vârsta la care mulți tineri își pun foarte multe întrebări despre viață. De unde vin? Unde merg? Care este scopul nostru? De ce am venit pe pământul acesta? Și pot să spun că și eu mi le puneam în toată inima, pot să spun, dar n-am aflat răspunsul decât după câțiva ani.
Da, mă bucur că ați aflat răspunsul. Da. Sunt mulți care nu află probabil niciodată răspunsul la câteva întrebări esențiale în viață.
Apoi a urmat școala. După ce am făcut școala generală, am mers la liceu Și acolo, deci țin să spun dinainte că mie îmi plăceau foarte mult poeziile și îmi plac și acum, și asta este o plăcere deosebită să ascult și să recit poezii.
Pot să vă rog mai târziu să recitați și o poezie. Dar să, deocamdată să continuăm.
Da. În cadrul liceului, când eram elevă în clasa a 10-a, s-a făcut un concurs de poezie care urma să aleagă, deci cine l-a făcut, cine, deci coordonatorii acestui concurs urma să aleagă câțiva din tinerii care recitau poezii, să aleagă pentru o trupă de teatru. Și am fost foarte entuziasmată că am fost cea mai apreciată, ca să zic așa, pentru că am recitat foarte frumos și acolo eu nu știam, dar era și un actor, domnul George Custură, care este actor la Teatrul Dramatic Maria Filoti. Și m-a văzut, m-a auzit cum recitam și a spus, tu ești foarte bună pentru a pune în scenă o piesă de teatru împreună cu alți tineri.
Ce poezie ați recitat?
O poezie, nu mai mi-amintesc exact, dar cred că e de Eminescu, da, Eminescu am recitat atunci.
Și ce piesă de teatru urma să puneți?
Da, am pus în scenă A opta zi diste dimineață de Radu Dumitru, în care eu aveam rolul principal. Eram femeia cu baloane, care de fapt era o femeie care vindea idealuri. Într-o lume destrămată, într-o lume nebună, aș putea să spun, eram singurul suflet care aducea mângâiere și, cum să spun, dragoste pentru o lume zbuciumată. Și desigur că lucrul acesta a marcat foarte mult viața mea de acum, deci din momentul acela în continuare.
Într-o oarecare măsură a fost un rol profetic.
Da, da, exact. Fiind în clasa 10 de liceu, trebuia să mă pregătesc și pentru a urma examenul care mă aștepta la treapta a doua, căci în 85, deci pe vremea vechiului regim, trebuia să susținem examenul de treapta a doua. Eu fiind ocupată cu teatru, asta era o pasiune extraordinară pentru mine, am muncit foarte mult și am participat la Festivalul Național Cântarea României cu această piesă de teatru împreună cu mai multe formații de la alte școli și am fost clasați pe primul loc. A fost o mare bucurie pentru mine și am fost plină de bucurie și fericire și multe planuri de viitor mi-am făcut și mă gândeam...
Care erau actorii dumneavoastră preferați?
Unul din actorii mei cei mai preferați era Ovidiu Iuliu Moldovan și...
No, și mie îmi place de Ovidiu Iuliu Moldovan.
Da. Mi s-a legat inima foarte mult de acest lucru, încât am dorit și era în sufletul meu o dorință să fac o vocație din lucrul acesta. Și mi se deschideau, cum să spun, toate... Eram așa ca și biruitoare în viață. Mă gândeam că sunt cea mai bună și cea mai apreciată și a fost un moment extraordinar pentru mine. Ce să spun, a fost inima mea foarte mult legată de lucrul acesta. Dar Dumnezeu a schimbat macazul vieții mele și roata s-a întors la 360 de grade când am picat la examenul de treaptă. A fost o mare decepție pentru mine și, ce să spun, am fost foarte mâhnită că am văzut că ceva, nu s-a întâmplat ceva, nu știam ce. A fost a fost momentul, de fapt, când am început să-L caut pe Dumnezeu. Au fost momentele cele mai aprinse, ca să zic așa, din viața mea. Momentele în care mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și mergeam la o biserică catolică din Brăila, care se numea Sfântul Anton. Acolo mergea multă lume și obiceiul care era și multă lume spunea că dacă te duci la biserica Sfântul Anton, ți se împlinesc dorințele și ca semn dacă ți se vor împlini dorințele sau nu, trebuie să lipești un ban acolo pe o statuie și dacă este, cum s-ar zice, după voia Sfântului Anton dorința, ți se va lipi banul. Dacă nu, nu. Și într-adevăr am fost acolo și am lipit mulți bani și părea că toate dorințele mele vor fi. Dar ce să spun, a fost... Deci atunci am început în felul meu să mă rog.
Deci ați început din momentul respectiv. Era un fel de evadare în fața realității, în fața faptului că ați picat la un examen important.
Exact, pentru că mi-au căzut toate planurile. Deci cum să spun, a fost o mare decepție după perioada de înflorire pe care am avut-o. Apoi am căzut așa dintr-o dată. Deci, pur și simplu, a fost un eșec extraordinar pentru mine. Pentru că îmi legasem inima și viața de lucrul acesta. Și atunci m-am început să mă rog în felul meu de atunci și oarecum credeam că cineva mă va ajuta. Sfântul Anton sau Dumnezeu, nu știam ce, eram așa cumva confuză. Și în sufletul meu doream o împlinire sufletească. Era acel gol lăuntric care striga după Dumnezeu. Dar după Dumnezeu, în mod real, eu... Când v-am spus, deci în adolescență, că doream să... Deci îmi puneam aceste întrebări, dacă există, eu îl vreau ca și să-l pipăi, deci pe Dumnezeu, să-l simt că este exact, există cu adevărat, nu numai așa de formă. Deci am vrut o demonstrație reală și... A urmat apoi, deci după ce am căsut la examen, mi-am luat un servici și pentru ca să pot intra la anul, deci care urma, la seral, să-mi continui totuși liceul. La seral am intrat, dar, ce să spun, viața mea mi se părea seacă, chiar dacă mergeam la biserica Sfântul Anton din când în când, pentru că nici părinții mei nu aveau o relație cu Dumnezeu, nici ei erau, cum să spun, și ei goi. Deci, v-am spus, mediul acesta în care am trăit, deci în orașul Brăila, erau foarte mulți oameni așa, care nu aveau niciun fel de teamă de Dumnezeu. Deci nici nu erau, cum să spun... nici nu erau interesați de cuvintele lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși. Și nu mai bat jocură și nu mai înjuri și chiar și în mediul în care am crescut, deci între tineret, tot așa era. Ce să spun, am fost foarte egocentristă, am fost plină de mândrie și numai eu, și numai eu, și numai eu. Având servici, câștigam o oarecare încredere în jurul meu și...
Unde ați lucrat în Brăila?
Am lucrat la Brainconf, deci la fabrica de confecții. Și acolo fiind, am câștigat, deci v-am spus, o oarecare încredere... În jurul meu, oamenii mă apreciau că eram morală și aveam așa oarecum interes pentru viață și mi-au încredințat slujbă să fiu secretară UTC. Am fost secretară UTC o perioadă, deci am participat la ședințe, am făcut procese verbale, dar nu-mi plăcea deloc lucrul ăsta. Dar știți cum era atunci pe vremea vechiului regim, ordin era ordin și se executa și nu se comenta. Dar în clasa a 11-a de liceu am întâlnit o colegă care mi-a devenit și o foarte bună prietenă, care mi-a vorbit despre Domnul Iisus. Și m-a invitat la Biserica Baptistă din Brăila. Mi-a dăruit o Biblie și m-a invitat să merg să particip la serviciile religioase care aveau loc acolo. Eu, când am auzit prima dată că există o biserică baptistă, n-am reacționat în niciun fel, deci nici nu mă așteptam ce o să fie acolo. Dar când m-am dus... în biserică, deja am simțit o prezență deosebită. Nu știam exact ce este, dar era în rândul tinerilor, pentru că începusem să particip la orele de studiu biblic. Îmi plăcea foarte mult, pentru că și eu obținusem o Biblie de la această prietena mea și participând la studiu biblic, îmi plăcea foarte mult de tinerii aia, că erau deosebiți față de tinerii în care eram eu, deci în rândul tinerilor din care proveneam eu. Erau deosebiți prin faptul că aveau așa o pace, cum să spun, așa de frumos vorbeau și așa de frumos se purtau cu ceilalți din afară, chiar dacă nu erau creștini, nu erau pocăiți ca și ei. Și mi-a plăcut foarte mult acest mediu de tineri și am zis că oamenii ăștia sunt deosebiți, oamenii ăștia au ceva care n-am mai întâlnit niciodată. Era ceva nou.
Cum se desfășurau orele de studiu biblic?
Deci studiu biblic se țineau într-o zi de luni sau marți, cred că luni, și se strângeau toți tinerii și cântam. Niciodată n-am cântat până atunci așa în colectivitate, ca să zic, decât numai la școala generală și la orele de muzică, dar erau niște cântări deosebite. Cântau și studiau cuvântul lui Dumnezeu. Dar tinerii aceia îl proslăveau pe Dumnezeu. Îl lăudau foarte mult pe Dumnezeu și asta a cercetat inima mea într-un fel și am zis, oare există oameni care laudă pe Dumnezeu? Și am zis, m-am gândit eu, zic, cum se poate, zic, ce să fie, ce-s cu oamenii ăștia? Și a urmat un serviciu de evangelizare în care a fost invitat un frate din America, Sammy Tippett, și am fost invitată și eu. Atunci, predica acestui frate, deci Dumnezeu atât de mult m-a cercetat, în mod deosebit, pur și simplu am căzut la picioarele lui Iisus și m-am pocăit de tot păcatul meu. A avut acea naștere din nou, ca să zic. Pentru că am văzut în tinerii aceștia că erau plini de Dumnezeu. Erau plini de pace, de bucurie, de ceva care eu nu întâlnisem niciodată în viața mea și neamul nostru n-au avut o relație personală cu Dumnezeu. Și deci când era tocmai ceea ce găsisem pentru sufletul meu. Era ceea ce, ceea ce căutam eu în lungile mele căutări, ca să zic așa. În momentul în care a rostit predica acest frate american, am simțit pur și simplu că mă prăbușesc în lăuntrul meu. Deci, a fost așa o radiație de bucurie, o fericire, cât când am ieșit din biserică, pur și simplu cântam pe stradă și nu știam ce cânt. Deci era o bucurie fantastică pentru mine, pentru că îl primisem în inima mea pe Domnul Iisus Hristos.
Ce spunea în predică respectivul predicator?
Deci, din câte mi-amintesc, era să lăsăm păcatul, ambițiile noastre lumești, să lăsăm și Dumnezeu ne va schimba viața și ne va completa golul lăuntrii din sufletul nostru, toți cei care suntem acolo prezenți. Și Dumnezeu va da ceea ce avem noi de trebuință. Deci ne va da sufletul, în sufletul nostru vom avea pace și bucurie dacă ne predăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. Și ce să spun eu?
Ce câștigăm dacă lăsăm ambițiile noastre, păcatul, dacă ne predăm în mâna lui Dumnezeu, ce câștigăm?
Ce am câștigat? Am câștigat bucuria, am câștigat pacea, am câștigat mântuirea, am câștigat totul. Pot să spun că într-adevăr, când am căzut la picioarele lui Iisus, când m-am predat lui, am simțit într-adevăr că abia atunci mi-am atins scopul vieții mele.
Nu vreau să pară întrebarea mea anterioară, să pară o întrebare naivă, dar am vrut să accentuăm pe lucrul acesta, pentru că, de fapt, Lucrul ăsta este extraordinar pentru oricine îl întâlnește pe Hristos. Poate să spună, nu mă așteptam de la dumneavoastră să spuneți că de fapt ne-am împlinit scopul vieții.
Da.
Dar cred că orice om care îl întâlnește pe Hristos poate să spună, în sfârșit, viața mea și-a găsit împlinirea.
Da, într-adevăr, așa este. Eu am primit o Biblie de la prietena mea, Genoveva o chema, și în momentele acestea începusem să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu. Eram plină de bucurie, dar nu le-am spus încă că am primit în inima mea această pace. Și aprofundând cuvântul lui Dumnezeu, mă întâlneam cu prietena mea în parc și îmi plăcea să învăț foarte multe versete biblice. Și am început să mă integrez în mijlocul bisericii între tineri și îmi plăcea foarte mult. Și unul dintre versetele care mi-au plăcut mie foarte mult și care, de fapt, eram, învățând acest verset, eram inspirată de Duhul lui Dumnezeu pentru ceea ce urma să se întâmple în viața mea, era Isaia 41:10.
Puteți să-l citați, dacă
vreau. Da. Deci, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. A fost un verset de care m-am îndrăgostit foarte mult și l-am dorit foarte mult în viață și îl doresc și acum și l-am văzut și l-am experimentat de multe ori în viața mea și mă bucur și m-am bucurat întotdeauna de ajutorul lui Dumnezeu în multe probleme. Dar, integrându-mă în rândul tinerilor, se pregătea un botez în luna septembrie, parcă așa mi-amintesc. Și acest botez, deci eu doream din toată inima, deci botezul deci era un semn al legământului pe care îl fac cu Hristos, deci că îl voi sluji toată viața mea. Acest legământ îl doream din toată inima mea și l-am dorit. Și în momentul, deci eu începusem deja acasă să-mi fac studii, să îmi scriu poezii creștine, stăteam noaptea și citeam mult, pentru că ziua eram la școală, la servici și sigur că îmi plăcea foarte mult. Dar în momentul în care m-am hotărât și tinerii de acolo mi-au spus ca să le spun și părinților să participe și ei la această bucurie a mea, această schimbare în viața mea ce s-a produs, să fie și ei alături de bucuria mea, în momentul în care le-am spus că vreau să mă botez, a fost, cum să spun, de atunci au început presiuni asupra mea. În momentul în care le-am spus că vreau să mă botez la pocăiți, au zis, ne așteptam să spui cu totul altceva, dar așa ceva eu n-am avut, cum să spun, n-am crezut niciodată că tu o să faci lucrul ăsta. Deci, tu chiar așa, tu chiar vrei să ne distrugi, tu chiar vrei să schimbi religia? Păi este un păcat mare de la Dumnezeu să schimbi religia. Și apoi, tu știi bine că poziția fratelui tău, poziția lui socială, nu te lasă și nici nu te vom lăsa să faci lucrul ăsta. Gândește-te că îi strici toată cariera. Pentru că fratele meu era la securitate pe vremea lui Ceaușescu și atunci toată lumea se ferea de astfel de lucruri. Dar eu m-am încrezut în Dumnezeu și am fost ferm convinsă că nu îi se va întâmpla niciun rău, pentru că mă încredeam și acum mă cred într-un Dumnezeu viu care nu face rău la nimeni. Apoi, deci mi-au interzis să merg categoric la biserică și înainte de a pune, deci, categoric, mi-au spus, unde mergi tu la biserică? Vreau să văd eu unde mergi, la ce biserică mergi tu? Și i-am spus, zic, eu am cunoscut o prietenă la școală și la Biserica Baptistă, este acolo, merg acolo imediat. Și m-au luat în mașină și am mers la Biserica Baptistă. Acolo era fratele Ștefănuț. Și, bineînțeles că fratele Ștefănuț, ei au sunat și eu eram împreună cu ei. Fratele Ștefănuț foarte frumos i-a poftit înăuntru, dar ei n-au vrut să intre. Au fost foarte categorici și au spus clar, domnule, dacă mai primești pe fica mea în biserica asta blestemată, să știi că ai de face cu noi. să nu mai prind pe aici, că ai rupt picioarele și să știi că ai încurcat-o cu noi dacă mai prind aici în biserică. La care fratele Ștefănuț, un om cu înțelepciune, a încercat să-i calmeze, să le calmeze spiritele de care erau și agitația pe care o aveau, dar n-a reușit, pentru că erau foarte înfuriați. Și de atunci au început presiunile. Fratele Ștefănuț mă cunoștea, pentru că eram cu tinerii din Brăila și mergeam frecvent la studii biblice și la biserică. Și fratele Ștefănuț, după ce am discutat atunci cu el, s-a rugat foarte mult pentru mine și sunt foarte recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Și începeam să merg pe ascuns, ca să nu mă vadă părinții că merg. N-am putut să mă botez din cauza lor, pentru că mi-au interzis categoric și nici n-am putut. Deci vă dați seama că era, cum să spun, deci nu, fiecare minut care toți știau despre mine, unde mă duc și ce fac, și era, nu se putea. Au început să, deci eu mergeam pe ascuns, mai chiuleam de la școală și mergeam la biserică, deși era după masă biserică și apoi la ora la care știam că trebuie să merg acasă.
Nici asta nu e un lucru tocmai etic.
Da, este adevărat, dar e, cum să spun, am fost un prunc în Hristos și nu eram încă...
Am glumit.
Nu eram încă, deci, cum se spune, ancorată puternic în credință și faptul acesta, deci, m-a determinat ca pe parcurs să ancorez foarte tare credința în Dumnezeu, ca să zic așa. Mă urmăreau oriunde mă duceam, mă urmăreau și la servici și la școală, o țin minte foarte... Foarte mult m-a urmărit. Odată la școală a venit mama mea și m-a chemat la director și pe mine și pe prietena mea. A vrut neapărat să o cunoască ca să o tragă de păr și să o amenințe într-un fel. Și când ne-a chemat la director, directorul mă cunoștea. Am fost deci la seara la același liceu la care am terminat și la zi și directorul mă cunoștea, știa cine sunt, știa ce am făcut pentru școală și oricum eram o persoană cunoscută, ca să zic așa. Și când m-am pomenit în biroul directorului, eu, prietena mea și cu mama mea, era tare înfuriată și a zis: păi, domnule director, dar dumneata știi ce face fiica mea? Păi dumneata știi ce rușine mi-a adus? Păi uite, fata asta, spunea către prietena mea, fata asta mi-a distrus fica, mi-a dus-o la pocăiți, auzi, domnule, la pocăiți, e ceva groaznic, eu n-am auzit, neam de neamul nostru n-a fost pocăit și vrea să-mi aducă rușine și să-mi aducă o cară în casă. Și ce înseamnă aia? Vă rog, domnule director, a spus, să le amin... Adică, cumva, așa, se ne pune la colț, știți? Da.
Putea să scoată castanele din foc cu mâna directorului.
Da, exact. Și ne-au păruit pe amândouă, mama, și atunci, când am ieșit din cabinetul directorului, am ieșit pline de bucurie și eu și Genoveva, și mama mea a plecat și ne-a lăsat. Eram plină de bucurie că avusesem harul acesta să suferim pentru că suntem pocăite. Și ce să spun, când am ajuns acasă, deja când mergeam spre casă, era un coșmar pentru mine. Când mi-a aruncat Biblia și mi-a ascuns-o, nu știam, o perioadă n-am avut Biblia și nici n-am avut voie să citesc Biblia, nici să o caut. A fost, cum să spun, parcă ceva s-a rupt din mine. În momentul în care mi-a aruncat Biblia, parcă s-a rupt ceva din mine, pur și simplu. Nu mai aveam hrană spirituală. Era interzis categoric duminica să ies din casă, pentru că știau că duminica n-am școală și unde să mă duc. Știau că mă duc la pocăiți. Mi-au aruncat Biblia, țin minte, odată sub un dulap. Dar când erau ei plecați acasă, erau plecați de acasă, atât m-am rugat înaintea Domnului: Doamne, ajută-mă să găsesc Biblia, ajută-mă să o găsesc. Și cele din urmă m-a călăuzit Duhul lui Dumnezeu și mi-a spus: uite-te acolo sub dulap. Și când am văzut acolo sub dulap era Biblia, vai, am strâns-o și am sărutat-o și am mulțumit lui Dumnezeu că am găsit Biblia. și o țineam ascunsă în bibliotecă, între cărți.
N-aș vrea să vă opresc, îmi pare rău, trebuie să vă opresc chiar în punctul culminant al povestirii, dar timpul ne presează. Vă invit pentru săptămâna viitoare, să continuăm săptămâna viitoare. Stimați ascultători, îmi cer scuze că trebuie să opresc interviul chiar în momentul, am putea spune, cel mai important, dar nu mai avem timp astăzi, vă invităm săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumim și să ne auzim săptămâna viitoare cu bine. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.